Сполучені Штати знову анонсували, що найближчими днями оголосять про нові санкції проти Росії через проведення Кремлем псевдореферендумів. А європейські ЗМІ пишуть, що енергетичний сектор РФ під нові санкції ЄС не потрапить. Що може увійти до нових санкційних пакетів, ми розпитали головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень, кандидата економічних наук Івана Уса.
Дивіться, насправді, коли починався санкційний тиск на Росію, то була ідея того, щоб він був скоординований. Тобто, коли ми кажемо про G7, ми повинні пам'ятати, що і Сполучені Штати Америки, і провідні країни Європейського Союзу, вони входять в G7. По великому рахунку, G7 не з США і ЄС, це лише Канада і Японія. Тобто ось ці дві країни, так, вони, а не вже, вибачаюсь, Велика Британія, там вона вже вийшла з ЄС. Тобто, тим не менше, ці країни, вони якби можуть між собою узгоджувати стратегію санкцій і далі запроваджувати їх так, щоб, скажімо так, було відчуття того, що всі санкції, вони є, скажімо так, не протирічить одна одній, і вони радше грають в одному руслі. Ось, наприклад, золото. Дуже гарний приклад. Коли погодились, єдине, що вирішили, що давайте все ж таки для країн Європейського Союзу зробимо відстрочку, тим не менш ці санкції будуть. А єдине, що якщо ми поглянемо структуру торгівлі золотом Російської Федерації, це, до речі, після воднів, це друга стаття їхнього експорту, це суттєва річ, але там майже 89% цього експорту золота йшло до Великої Британії. Тому, якби, коли Велика Британія ще, здається, 7 червня Лондонська біржа, а в середині липня країна заборонила імпорт золота з Росії, для Росії це був великий удар. Єдине, що друга країна за, скажімо так, купівлею золота з Росії – це Швейцарія. Так що тут бажано все ж таки, щоб G7 координував ще зі Швейцарію це питання, тим не менше. Тобто є, скажімо, загальна стратегія цих санкцій, є елементи погодження, ми знаємо, що країни G7 між собою погоджують санкційний тиск. Єдине, що через те, що залежність економіки Сполучених Штатів Америки у порівнянні до ЄС від Росії не така велика, то США можуть робити значно більше в питанні санкційного тиску і чекати, як то кажуть, на Європейський Союз. Значною мірою так і відбувається. Єдине, що по певним питанням, на жаль, є, скажімо так, чітке відставання, це насамперед має, звісно, провідні санкції, які можна зробити проти Росії, це заборона на купівлі і газу. Нафти, тому що ЄС, на жаль, поки що не готовий. Так він робить значні кроки для цього. Навіть буквально вчора вже була новина про те, що і Німеччина з Катаром домовилась про постачання газу. До цього були домовленості Франції з країнами цього регіону. Плюс Італія мала домовленості з Алжиром і Нігерією. Тобто я до того, що на щастя, нарешті країни ЄС почали щось робити. Бо, чесно кажучи, до цього, до 24 лютого було таке враження, що вони взагалі нічого не планують змінювати, і те, що залежність від Росії зберігалась, вона у них була. А зараз, принаймні, це змінюється, і це дає підстави нам стверджувати, що в цьому пакеті нафти не буде, але у лютому місяці, як і обіцяли, нафта буде. Так що, на жаль, ще до лютого дожити треба, тим не менш. Тим не менш динаміка спостерігається, це вже добре.
От дивіться, давайте в такому разі поділимо санкції на блоки, на американський, ну, плюс додамо до нього дійсно велику сімку, як ви правильно відзначили, а потім з європейським, бо з ним поскладніше буде, як на мене. Ну, просто деталізуємо, що там може бути. Що планують? Чи буде, ну, чи це буде невідомо до оголошення пакету? Тому що казав про це пан Саліван, про нові санкції, казав Блінкен, і Джо Байден сам днями також заявив, що Вашингтон підготує нові санкції за оці псевдореферендуми російські. Він нічого не сказав про вміст, він сказав лише оперативно. А речниця Білого дому Карін Жан-П'єр сказала, от в мене цитатка, перед очами вже я знайшла її в своїх нотаточках. Ми готові покласти на Росію додаткові швидкі та тяжкі економічні наслідки разом з нашими союзниками і партнерами у відповідь на ці дії, якщо вони підуть далі щодо анексії. Оці швидкі та важкі економічні наслідки, що ми можемо побачити в американському пакеті? От, ймовірно, що вони декларативно туди включать, так підкреслено. Ймовірно, що буде найтяжчим ударом, якщо, до речі, буде.
Дивіться, що очікує США, якщо, скажімо, помріяти? Насамперед, це запровадження певних санкцій з, скажімо так, навіть не санкцій, а домовленості США з технологічними компаніями з цієї країни про припинення обслуговування програмного забезпечення комп'ютерів та телефонів Росії. Тобто я нагадаю, що більшість смартфонів, якими всі користуються, вони або на програмі Android, яка в Америці виробляється, або на програмі iOS, яка також виробляється в США. Далі комп'ютери. Більшість, безумовно, це Microsoft Windows, знову ж таки США. Інше Oracle США. Тобто ми бачимо, що всі компанії, які забезпечують програмне забезпечення, вибачаю за тавтологію, для мобільних та телефонів, мобільних смартфонів та для комп'ютерів, це все США. Тобто тут єдине, що домовленість з ними, з цими компаніями, що вони не будуть обслуговувати всі ці програми, тому вони перестануть працювати. Натяк на те, що буде окреслена для Росії перспектива відключення від Microsoft, від Oracle, від iOS, від Android. Тобто три основні програми, дві для телефонів, дві для комп'ютерів, що може бути викреслено. Друге, від Сполучених Штатів Америки відкреслю, що я очікую, це все ж таки так звані похідні санкції. Тобто санкції не проти Росії, а проти тих країн, які дозволяють Росії обходити санкції. Сьогодні на європейській правді, верніше, на економічній правді було дуже гарне дослідження. Це країни, які дозволяють Росії обходити санкції. Ось якщо буде натяк, що ці всі країни, які дозволяють Росії обійти купівлю тих товарів, які заборонені для постачання в Росії, можуть отримати санкції просто тому, що буде встановлено факт продажу з цих країн до Росії, тобто перепродаж товарів, це вже буде для Росії неприємний дзвіночок, тому що ці країни навряд чи захочуть нарватися на ці санкції, отже, будуть усіляко перекривати можливість постачання з підсанкційних товарів до Росії. Це що може зробити Сполучені Штати Америки. Що стосується іншого гравця в цій п'єсі, називаємо це так, Європейський Союз. Від Європейського Союзу я все ж таки очікую, що буде повернуто до ідеї транспортної блокади Калінінграда. Тільки не з їх пірга, тому що, знаєте, оця дискусія, що спочатку вони казали, ми це зробимо, потім це зникло, потім було прояснення, що виявляється, потягами можна, автівками ні. Тобто от почались ці ігри, от я все ж таки сподіваюся, що Європейський Союз нарешті скаже, що так, жодний товар не підлягає транспортуванню до Російської Федерації.
Пане Іване, ну тут ми маємо, так, дивіться, тут ми маємо зазначити, що це ми зараз з вами мріємо, тому що ані так, в тому, що брюссельський кореспондент Радіо Свобода писав після зустрічі, після оцих перемовин європейських вихідними, так, ані європейські видання, ті, що мають якісь, ну, такі чорнеточки, так би мовити, з того, що може увійти в пакет, з чим вони ознайомилися журналісти, там слово «Калінінград» не вигулькує ніде, на жаль.
Абсолютно. На жаль, ні. Тобто це те, що пан Юзвяк, я вибачаюся, якщо неправильно промовив прізвище журналіста, сказав, що, скоріш за все, це буде розширення власне людей, проти яких запроваджуються санкції. Тобто сказано, що це буде ті, хто причетність кого до цих референдумів буде встановлено. Також сказали, що не буде по нафті санкцій, але сказав, що буде заборонено на постачання з Росії певних хімічних товарів, машинобудівних товарів, металургійної продукції, як з Росії, так і до Росії. Тобто, що буде розширена номенклатура товарів, які не підлягають для торгівлі з Російською Федерацією. Тобто, це ті витоки, які пан Юзьвяк вже зазначив, тобто він у своєму твіттері їх окреслив. Угу. Наскільки це буде так, ну, поки складається, що він правий, але, знаєте, завжди, і навіть Європейський Союз іноді робив якісь сюрпризи, які ніхто не очікував, а потім це з'являлось в санкціях. Інше питання, щоб не було так, що вони це зроблять, а потім, через десь тиждень після запровадження цих санкцій, вони видадуть якесь роз'яснення, в якому...
Половина не підпадає.
Так, так, так. Ага. Тому я чому про Калінінград згадав? Тому що це дуже гарний приклад того, коли спочатку було сказано, що ні, що ніякого постачання товарів ані залізницею, ані автотранспортом, а потім чомусь залізницею можна, автотранспортом ні, хоча зрозуміло, що товари, як правило, залізницею, до речі, і доставляються. Тобто, все ж таки, автівками менше доставляють. Тим не менш, от такий був момент. От сподіваюся, що те, що з'явиться в пакеті, не буде відмінено через тиждень. Або буде, до речі, встановлена більш жорсткі вимоги до відміни певних санкцій. Це також може бути, коли буде підкреслено, що так просто якісь там персональні санкції чи проти певних галузей вони не будуть зняті.
Тому пане чекаємо. Іване, а от дивіться, я від кількох аналітиків читала думку, знов таки в цьому майбутньому новому пакеті європейському і в американському кажуть, запровадимо санкції проти людей, дотичних до організації цих псевдореферендумів на наших землях, так? Але є все ж таки думка, що це така дуже-дуже декларативна штука, ну, нехай це не члени комісії, які ходять, а найвищі якісь російські чини, але що це насправді не веде до якогось ефекту, крім просто називання людей, які причетні до подібних злочинів.
Ну, дійсно, я також не уявляю, щоб ті люди, які безпосередньо займаються цим референдумом, мали якісь активи в Європейському Союзі. Але тут же ж питання до того, як то кажуть, до якого коліна будуть ці санкції. Тобто можна сказати проти цих людей, а можна сказати проти людей, зв'язки яких з цими людьми будуть встановлені. Тобто якийсь бізнесмен, який має певні вілли там чи активи в Європейському Союзі, і якщо десь знайдуть його зв'язок з людиною причетною до списку, то він може потрапити під це покарання. Тобто він буде під танцями лише за те, що буде встановлений його зв'язок. З цим легше, і це створить проблеми цим людям в спілкуванні з своїм колом, тому що, знаєте, уявіть собі, що якщо буде сказано, що так, що всі, у кого буде встановлена причетність до референдуму, їх активи заморожуються. І отут всі хаотично росіяни, а вони, ті, що не підпали під санкції, достатньо мають активи в Європі, несподівано будуть мати оцей клопіт, що виявляється, що вони там когось знають, що цей зв'язок встановлено, і тепер у них проблеми. І тому вони будуть, як чорта ладана, боятися цих людей, що також їм може створити проблеми.
Ну, це як, наприклад, родичі там, чи діти найвищих кремлівських функціонерів, що вже під санкціями, так? От на кшталт цього.
Так, наприклад, от візьмемо того ж пан Балицький, який займається в Запоріжжі, наш колишній народний депутат, чи ще діючий, не знаю. Так ось, якщо якомусь бізнесмену, а він, оскільки займався бізнесом, то контакти є, буде сказано, що, знаєте, ви з цією людиною пов'язані, тому ваша віла на узбережжі французького лазурового узбережжя, вичайте тавтологію, що вона буде арештована. Ось я не думаю, що ця людина захоче взагалі-то щось мати в майбутньому з цим Балицьким. Uh-huh. Це просто як приклад. Uh-huh. Тому якби те, що я очікую, що можливо буде не лише безпосередньо проти людей, а також проти людей, пов'язаних з цими людьми. А далі вже буде питання, як буде встановлено цей зв'язок, і дійсно, щоб не було так, що там людина один раз її бачила, і все, і тепер під санкціями. Хоча хто його знає, може таке бути.
Ну, подивимося, йдемо далі по деталях. Я хочу слухачів швиденько, я спробую тезову, тому що в мене стаття ця перед очима, насмикаю звідти цитаток швиденько. Я вже казала, що Єврокомісія проводила вихідними консультації з країнами-членами ЄС про цей наступний пакет санкцій. І говорило видання, ну знане видання достатньо в Європі, Євроактив, з низкою високопосадовців, ну вони анонімні були, звичайно, але чого вони нарозповідали журналістам? Кажуть, от теж ядерна енергетика, обмеження цін на нафту, навряд чи потраплять у цей пакет. Кілька дипломатів кажуть, просили це зробити Польща, країни Балтії і Ірландія. І їх видання називає такими антиросійськими яструбами блоку. Це вже, ну, я так розумію, для журналістів Євроактива сформоване словосполучення, так? За цим позиційним документом що потрапить? Предмети... це те, що вимагали оці яструби, так? Ядерна енергетика, предмети розкоші, російський сектор IT-технологій і виключення більшої кількості банків із системи обміну повідомленнями SWIFT, ну, це міжнародна система обміну даними, і там «Газпром» в пропозиції Польщі і Балтії фігурував, пам'ятаю, «Газпромбанк» цей SWIFT хотіли вони виключити. А Німеччина, ось тут цікаво, кажуть неназвані дипломати, підтримала би ще, що наполягала на забороні компаніям Євросоюзу фінансувати металургійні та рідкоземельні шахти в Росії. І увага, імпорт урану. Німеччина, так? Хтось закликав включити туди викупний газ, ядерну енергію. Але от Франція та Болгарія, наприклад, не хочуть, про Угорщину взагалі не кажемо, так. Значить, одностайності щодо механізму обмеження цін на російську нафту немає. От що, цитату я тут наведу. Один з цих неназваних дипломатів каже, він розчарований, тому що те, що випадає звідти енергетичний елемент, він з цих заходів, він зробить цей пакет, він каже, ну, він так вічливо висловився, крихітним. Тобто, фактично, перекладаємо з дипломатичної мови, він може виявитися нікчемним, нам цього побоюватися?
Ну, ризик такий є, єдине, що ось тут, знаєте, в цьому санкційному тиску, ось що важливо було, про що казали з самого початку, що постійно повинні з'являтись нові санкції, навіть якщо вони здаються нікчемною, все одно не повинна бути. Тому що певні країни, наприклад, Бельгія, як я пам'ятаю, вони казали, що давайте візьмемо якусь там паузу в санкційному тиску. І насправді це не дуже бажано. Чому? Тому що Росія повинна жити в постійному очікуванні цих санкцій. Вони іноді повинні, як то кажуть, самі здогадуватися, що там може бути. І це дуже сильно насамперед буде бити по так званому інвестиційному клімату в Росії. Тому що все більше і більше компаній, які все ще сподіваються, що в Росії зможе зробити гроші, вони повинні розуміти, що взагалі-то цей ринок, він дедалі більше опиняється чимось, скажімо так, подібним до там ринку Північної Кореї чи Ірану. Тобто, там не думаю, що багато грошей можна заробити, і це буде натякати не лише інвесторам там з ЄС чи з США, наприклад, інвесторам з Індії, Китаю. Тобто країн, скажімо так, які не відносяться до колективного заходу, тим не менш і на допомогу яких Росія сподівається, хоча, знаєте, навіть нещодавна зустріч в Самарканді доволі чітко продемонструвала, що та ж сама Індія, на яку Росія сподівалась, до речі, вона вже прямо, пан Моді, прем'єр-міністр Індії, сказав, що треба завершувати цю війну, зараз не час воювати. Цю цитату, яку зараз повторюють ці світові ЗМІ, це фактично був натяк, що Індія вже не розглядає себе як дружню до Росії країну. Тому, якби, зараз дійсно це питання, наскільки він буде болючішим, це, ну, я маю на увазі, цей пакет санкцій важливо, але все ж таки важливо, щоб не було зупинки в санкційному тиску, і принаймні, якщо не зможуть зробити там нафтові, а схоже, на вид, що цього не буде, принаймні, щоб була окреслена перспектива, коли це все ж таки буде. Тому що все ж таки було ізначально сказано, заявлено про те, що у лютому місяці буде вже заборона на постачання нафти до Європейського Союзу. Тобто, щоб або підтвердили люди, або сказали, що наприкінці цього вже року, тобто наприкінці грудня, воно буде. Але тим не менш, щоб Росія знала, що вона не уникне цієї заборони. І це дуже гарний, знову ж таки, сигнал інвесторам, що краще не вкладати в цю галузь Росії, бо потім не зможете нічого на цьому заробити і втратити свої гроші.
А ще хотіла окремо запитати щодо російських алмазів. Знов таки подейкують дипломати у спілкуванні з журналістами з Євроактива, що раніше Бельгія, там же ж найбільший в світі центр торгівлі Антверпен, цими,
так,
в Антверпені, вона лобіювала, наполягала, щоб не було їх в санкційному списку, однак кажуть, що кажуть, ну, Бог з вами, вносіть, ми не будемо опозиційними до цього рішення, і цей продукт розкоші хай входить в наступний пакет. Наскільки це, якщо це правда, якщо Бельгія дійсно піде на такий крок, наскільки це вдарить по російській економіці?
Ну,
ну зрозуміло, що це не газ, не нафта, не золото, але все ж таки.
Так. Але от все ж таки, це дійсно, це також стаття, яка приносить кошти, і вона не така вже і маленька, тому що от ця, вибачаюсь, для людей, які розбираються в міжнародній торгівлі, зараз цифру буду називати, це так звана 71-ша група товарів, там і золото, там і алмази. І ось ця група в Росії, вона друга після 27-ї. 27-ї – це нафта, газ, вугілля. Тобто для Росії це друга група товарів, яка приносить прибуток, і чим більше вона буде втрачати цю другу, тим менше у них відповідно буде можливості залучити ці кошти, і це також буде ставити під сумнів насамперед алмазовидобувні компанії, які, до речі, знаходяться там переважно в Якутії, тобто в інших регіонах. Чому це важливо? Тому що, знаєте, ось запровадив є заборону на імпорт вугілля з Росії з 1 серпня. І тепер регіон Кузбас Росії, він опинився в ситуації, коли він не може нікому продати вугілля, тому що вся логістика його експорту була гарантована на ЄС. Значною мірою економіка Кузбаса подавалась на продажі вугілля до ЄС. ЄС не купує, в Азію логістику так швидко не перебудуєш. Ось зараз Кузбас – це перший регіон Росії, який може опинитися ще до кінця цього року, скажімо так, біля банкротства. Чому? Тому що основа його економіки і, скажімо так, хотів що сказати, затопило, ну не затопило, але принаймні дуже сильно пошкодило. А чому зараз це важливо? Тому що ми бачимо в Росії, починається в певних регіонах вже рухи до, якщо не сепаратизму, то принаймні заяв, що це не наша війна, і чому ми повинні страждати через неї. От Дагестан вже ми бачимо.
Ну, от, на жаль, окрім Дагестану, яскравих прикладів ми поки що не можемо назвати, окрім прикордонних пунктів пропуску. Це, звичайно, яскрава картинка ставлення пересічних росіян до війни.
Так, але уявіть собі, що та ж Якутія, якщо вона живе значною мірою за рахунок продажів алмазів, і тут виявиться так, що взагалі ніхто особливо не купує, тобто вони на грані банкротства. Чи Кузбас, який продавав вугілля до ЄС, а зараз теж проблеми зі збутом. Тобто в цих регіонах оце питання в елітах цих регіонів буде, що ой, а ми ж через ці санкції взагалі-то можемо і збанкрутувати, а якби ми не мали відношення до Росії, то як би все було добре. І оця думка про те, що якби ми не були б в Росії, нам було б добре, вона все більше буде з'являтися саме в цих регіонах, які будуть страждати від запровадження санкцій. І тоді от рухи, які ми зараз спостерігаємо в Дагестані, вони можуть поширитися і на інші регіони Росії, тому що невдоволення мобілізацією плюс розуміння того, що приналежність до Росії викреслює їх з економічної мапи світу. А це, до речі, насамперед привіт Татарстану, який дуже непогано до 24 лютого інтегрувався в світову економіку, і тепер він випадає з неї просто тому, що Росія випадає. Ось і ця думка в елітах цих регіонів, що якби ми не було з Росії, якби було все добре, вона все більше буде з'являтися, а чим більше вона буде з'являтися, тим більше шансів, що відповідні протести розпочнуться. І буде сигнал розпочати ці протести, просто тому що, як то кажуть, ніхто не хоче бути на кораблі, що йде до дна.
Про анонсовані Штатами та ЄС нові санкційні пакети проти Росії ми поговорили із головним консультантом Національного інституту стратегічних досліджень, кандидатом економічних наук Іваном Усом. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.